kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ilan nating mga kababayan na nakakaranas po ng o dumanas na ng hagupit ng bagyo yung kanilang mga pamilya at yung kanilang mga pag-aalala dito sa mga naging panayam mo, tama TJ?
At ilan sa mga kababayan natin na iba't ibang bahagi kasi Edinel, ano, ang dinaanan at nakikita natin dun sa mga satellite feed o satellite image na buong Pilipinas ang halos sinakop nito, na talaga namang nakakatakot kapag titinan mo yung ganong galakalaking bagyo, ba diba? Super typhoon.
Oo, at lalo na nung nakita din natin yung devastation na dala nung bagyong Tino pa lamang dun sa Cebu, at nakita natin itong comparing dun sa kinong bagyong Tino, itong bagyong Uwan, kung gaano kalawak yung sakop niya, no? Kaya't marami talaga ang nangamba at nanalangin, at ang daming mga maaga pa lang ay sinubukan ng maghanda para sa bagyong ito. Pero nakakalungkot isipin, marami pa din ang mga nasalanta, ano, maraming mga bayan pa rin ang nalubog sa baha.
At Edinel, karaniwan itong mga bagyo na ganito, ito yung malalakas. Eh, ganitong panahon, yung bago magpasko, naalala ko yung Ondoy, yung Yolanda, ay mga ganyan ng mga ganitong klase. Ay, ganitong panahon, ano, kaya nakakalungkot na, kumbaga, dapat festive mood na ang ganap ng mga Pinoy simula pa lang September. Pero dahil sa mga bagyong ito na nahihinto, at yun nga, nagkakaroon tayo ng alinlangan at pangamba para sa mga mahal natin sa buhay.
Oo, at sa mga panahong ito din, ngayon lumalakas naman ang panawagan ng maraming mga nasa Pilipinas, at kahit sa mga netizen makikita natin, nababasa natin yung pagpapahalaga sa kalikasan. Maraming mga nagpo-post na kung ano ang naiitulong ng mga malalawak na kagubatan at mga kabundukan. At kamakailan nga, ano, isa rin sa mga sinasabi ng pag-asa na naging dahilan ng paghina nitong pagpasok ng bagyong Uwan sa Pilipinas ay itong pagkasangga ng Sierra Madre. Ito yung sa eastern part ng Luzon. Isang mahabang kabundukan po yan na umaabot ng mahigit 500 kilometers na naging unang panangga ng Pilipinas mula pa noon sa marami at malalakas na mga bagyo.
Oo, eh, sinasabi Edinel, yung Sierra Madre po ay umaabot sa 500 kilometers yan, mula sa probinsya ng Cagayan patungong Quezon, at kinikilala bilang backbone of Luzon dahil nga sa naging papel nito bilang hadlang sa bagyo at pagbagsak ng baha. Grabe pala, from Cagayan pa lang ang Quezon. Yan, ngayon kong lalaman din, malayo pala talaga, napakahaba.
Ang daming probinsya ang nasasakupan yan, at madaming nakikinabang, ano, dun sa parang pinakang wall niya o yung sa pagsangga niya dun sa eastern, mula dun sa east side ng Luzon. So mahaba itong Sierra Madre. At marami ding mga iba pang mga mountains, ano, na doon sa area na yon, na tumutulong din na sa pagsangga nitong bagyo. Although hindi naman 100% yung panangga, pero malaki yung tulong nila para kahit paano ay hindi direktang magkaroon ng impact o yung bagyo, sinasabi ng mga eksperto, doon sa kalupaan sa Pilipinas. At ayon pa sa Climate Change Commission, ang bundok ay kumikilos na unang linya, yung ating first line of defense sa mga rehiyon na madalas tamaan ng mga tropical cyclones, katulad dun sa mga kaluraning karagatan.
Oh, sa isang ulat po naman ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, no, kilala din sa PAGASA, na iba pong at iba pang mga meteorologists, napansin po mga bagyong tumama sa silangang bahagi ng Luzon ay bahagyang humina matapos po tumama sa Sierra Madre. Kabilang dito, Edinel, itong ngayong itong bagyong Uwan na yun nga dumaan sa north, sa mountainous terrains ng northern Luzon, at mula sa super typhoon naging typhoon, yes, o binaba siya sa typhoon category.
Oo, may mga nakikita tayong videos, ano, mula dun sa PAGASA or mula dun din sa iba pang mga weather satellites. Pinakita nila na after lumampas doon sa area na yan ng Luzon, kung paanong halos nabulabog yung shape ng bagyo. Yung mata niya ay halos nalusaw doon sa part na yon, at humina na nga siya eventually. Pero alam mo, marami pa rin ang nananawagan ng pagprotekta, hindi lamang sa Sierra Madre kundi sa marami marami pang mga kabundukan ng Pilipinas at maraming mga panganib or marami pa ring banta ang kabundukang ito dahil patuloy ano ang mga illegal na pagtutroso, may mga land conversion at iba pang mga aktibidad sa bundok na nakakabawas sa kakayahan ito na magsilbing panangga ng kalikasan.
Dahil po sa paglipas po ng panahon, pagtaas ng tindi ng bagyo, lumalaki po yung panganib na ang Sierra Madre ay hindi na makaalma ng tama sa hinaharap kung walang matibay na aksyon sa konserbasyon.
Oo, at ilan sa mga panawagan po ngayon ng mga eksperto at ng mga environmental advocates at kahit ng mga ordinaryong mamamayan ngayon na nakikita nila kung paanong nakakatulong ang kalikasan, sinasabi nila na dapat magkaroon ng mataas na level ng advocacy para ipasok ang Sierra Madre bilang pambansang disaster mitigation plan ng gobyerno. Kasabay din ito ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa pangangalaga ng kalikasan.
Bukod po dyan, dapat din daw palakasin ng reforestation. O ito yung pagmuling paglalagay ng mga puno, 'di ba? Kasi 'di ba iba kinukuha mo yung puno pero hindi naman tinataniman muli, ano? At para protection din daw po yung likas na yaman, ganun din yung sustainable livelihoods para sa mga komunidad sa paligid ng bundok upang matiyak po yung pangmatagalang resiliency nito.
Oo, para sa halip na yung kagubatan yung pagkukuna nila o yung gagawin nilang negosyo, meron silang ibang magiging source of income. Isa din sa mga hiling nila yung pagbuo ng mga otoridad o yung mga institution na mismong tututok sa Sierra Madre para dun sa conservation, rehabilitation at sustainable development ito. Although meron ng ilan ano, na mga environmental groups at mga organisasyon na gumagawa nito, pero marami pa rin kahilingan na palawakin pa ito, hindi lamang sa Sierra Madre, kundi dun sa marami pang kabundukan na mayroon ng Pilipinas.
Talagang malaking bagay. Dahil kahit nga sa mismo sa atin, 'di ba? Yung pagtulong lang natin na pagkwentuhan yun ni Maridel yung tungkol sa basura noong nakaraang Biyernes. Napakasimple lang ng mga bagay na 'yan, pero yung malaki yung epekto niya sa kabuuan sa kalikasan dahil yung pag-segregate lamang ng mga basura at isa 'yan sa nakakalungkot ano pag iniisip mo pag nandito tayo sa Australia, talagang hiwa-hiwalay, 'di ba? Merong mga basurahan. Pero sa atin sama-sama na sa isang ano, 'di ba?
Isa lang yung lalagyan. Kaya dito parang magugulat ka kung gaano ka, ano yung mga tao, parang kaseryoso pagdating sa pagre-recycle at iba't ibang bins yung may kulay na doon nakalagay yung specific na basura na dapat itapon.
Kaya talaga namang, kumbaga, hindi lang din natin iaasa sa gobyerno ito. Mm-mm. Ano? Bagaman syempre, dapat sila talaga ay bantayan itong mga bagay na to at lalo na itong mga proyekto para sa rehabilitasyon ng Sierra Madre at may iba pang mga nating mga bundok at iba pang mga kagubatan. Pero tayo din mismo sa ating sarili, ano, dapat din meron din tayong aksyon, di ba?
Tama ka dyan. So collective effort po ito ng bawat isa at lahat tayo ay may pwedeng gawin, hindi lamang para sa sa kalikasan natin, kundi para na rin sa ating protection ng ating pamilya, lalo na sa ganitong panahon. Lalo't sanay naman tayo or alam naman natin na laging talagang dadaan at dadaan ang mga bagyo sa Pilipinas. Yan ay hindi na natin parang maiiwasan, pero yung mga things na pwede nating kontrolin sa mga sarili natin, yun yung mga pwede nating maitulong. So pwedeng magsimula sa ating mga sarili. At sa ating mga tagapakinig, meron ba kayong mga tips dyan o baka meron ba kayong mga ginagawa o pwedeng i-share din ninyo na rekomendasyon para sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas kung paano pang matutulungan ano, ang ating bansa o ang bawat komunidad para makaiwas din sa iba't iba pang mga epekto ng ganitong mga sakuna. I-share nyo yan sa amin dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.